В студиото на Радио К2 започваме формата Обзор на деня. На днешния информационно-публицистичен ден, четвъртък, 16 февруари 2012 година, с моите гости в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Христо Кацаров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добър вечер.
Добре заварили.
Как е снега навън?
Страхотен.
Нали?
Не,
ами сега прочетах...
Навременен.
Да. Дебел, какво беше дебел сняг, дебел комат, обаче май ни дойде в повече тази зима. Ми да започнем от там всъщност нашия анализ. Успя ли държавата България да се справи с тежката и бих казала почти безпрецедентна и като студ, и като сняг зима? Какво и липсваше и какво и дойде в повече?
Всъщност опасната като студ и сняг зима може би отива към логичния си край, но предстои опасната като наводнения зима и рана пролет. Тоест, още е рано може би да кажем дали държавата е успяла да се справи, защото може би основното изпитание предстои да чукаме на дърво, то да не е опустошително, каквото видяхме вече.
Да.
Някак си отговора на този въпрос би трябвало да има поне два компонента. Единият е дали държавата на момента се справи, демонстрира воля и устрем, без съмнение, въпреки че какво означава се справиш тогава, когато има жертви, в какво точно се изразява справянето след това. Да, ресорните министерства поеха доста енергично задачите си и ги изпълняваха видимо, присъстваха на местата, което има и своята символна стойност. Но втория компонент от този въпрос е в крайна сметка държавата справи ли се въобще с такъв тип бедствия, защото за да се стигне до подобна трагична развръзка, каквато видяхме в село Бисер и въобще Хасковския регион, значи държавата някъде генерално не се справя и ние видяхме това в една фрапираща демонстрация на безстопанственост и безхаберие. Аз съм убеден, че в такива ситуации общественото мнение ще бъде скептично относно успеха на държавата въобще. Трябва да отдадем дължимото на енергичността, но въпросите, които бедствието събуди, са много повече от отговорите.
Да, и на мен така ми се струва нещо повече. Като че ли пак действахме, не ние, разбира се, властта, пак действаше постфактум. Значи, превантивните мерки са малко и сякаш сами си правим така, че и много пари да харчим, и много енергия, и много усилия, след като станат събитията. В този смисъл, премахването на това министерство на бедствията и авариите, мисля, че се казваше, нормално и логично ли беше, или сега се оказа, че може би една такава структура е подходяща? Какво е вашето впечатление?
То не беше и на извънредните ситуации.
Е, да речем така. По някакъв период от време се е наричало на бедствията. Борис Попиванов.
Не, според мен в някакво време МЛТМ беше министър на държавната политика по бедствията и авариите, а после когато създаде министерство, по-скоро беше на извънредната ситуация, но това разбира се за подробност, защото имената се сменят, но държавната политика точно тогава не беше запомнена особено с добро. Въпреки, че може би към самия край на предишния мандат бяха започнали да се полагат някакви усилия да се изгражда една такава обща национална мрежа, която е необходима страшно в такива случаи, защото проблемите не са само на едно или две места, не са свързани само с язовири, свързани с страшно много ситуации, с цялата инфраструктура, с нейното състояние, с амортизацията, изобщо с прекалено много фактори, за да могат да бъдат атакувани само в ресора на едно министерство, на областната управа, на кметовете, изобщо на различните подразделения на властта. И в този смисъл, едно такова министерство винаги би било необходимо. Отделен въпрос е, че едва ли би трябвало да се взема като еталон, като модел, вида, в който съществуваше до преди 4 години почти.
Да, аз бих добавил, че структурирането на Министерския съвет като такъв и въобще ресора, който би трябвало да отговаря за подобни природни действия и последствията върху обществото от тях, не е най-важният проблем. Важният проблем е държавата да може да реагира скоростно, бързо и ефикасно, когато се стигне до там едно българско село да бъде залято и да имаме жертви български граждани. А относно това, доколко държавата си е справила, най-малкото е грозно да говорим за справяне при ситуация, както казах, да имаме загинали български граждани. В момента се демонстрира една ефективност. Дай Боже, тя да не е просто за пред хората, така да се обикалят язовирните стени и да се шуми по този въпрос. Дай Боже, в дългосрочна перспектива да не се стига отново до подобни човешки трагедии.
А аз някак си мисля, че
Емил Марков
липсва стратегия. Въобще някаква цялостна стратегия.
Да, точно това сякаш не липсва.
Не само, и не само по този проблем, и през следствие, дай си Боже, да стане нещо по-тежко. Някакво земетресение. То не само, че правителство няма стратегия, ами ние като граждани не знаем точно какво да направим в този момент. Аз това си го спомнят като млад човек. Преди няколко години имахме някакви обучения така, за извънредни ситуации и така нататък, но това беше до някакъв етап. Тоест, така, особено по-младите хора, въобще нямаме никаква идея какво да направим в определена ситуация.
И това е много съществен проблем, защото ако се опитаме да си представим какво би се случило при една бедствена ситуация в София, аз доста често съм си мислил как ли биха стигнали, примерно, линейки или автомобили на пожарната по някои от задръстените с паркирали автомобили.
Ами те не стигаха, нали? Бяхте видели статистиката за един ден, 9 души.
Да, загинали, заради това, че линейките не са стигнали.
Има нещо още по-притеснително. Къде са бомбоубежищата, скривалищата? На времето бяхме свикнали всяка кооперация, едва ли не в мазето, да има помещение
пригодено помещение.
Още нещо притеснително има в цялата тази история, и то се състои в това, че като че ли това, което колегата казва, е абсолютно вярно. Последното въобще такова обучение, което аз съм имал за моите вече близо 30 години живот, това беше обучение по времето на Иракската война, когато ни обучаваха как да слагаме противогази. От тогава насам аз силно се съмнявам, че някой минава въобще някаква форма. Сега имайте предвид, че наскоро управляващите лансираха идея за въвеждане на
военно обучение. Военно обучение в училище,
да. Впрочем, това не е тяхна идея, но това е друга тема. Въпросът е, че такова обучение на него не би трябвало да се гледа толкова като на някакъв анахронизъм или някаква сантиментална реминисценция. Нали? Трябва да се гледа като на нашето право да знаем какво да правим в такива ситуации. Едно на ръка, и второ, нашето право да бъдем полезни на страната, когато това е необходимо. За момента ми се струва, че младите хора...
Вменява на конституцията.
Да, именно. Имайте предвид, че всъщност държавата има и по новата нормативна уредба, която регламентира дейностите, свързани с въоръжените сили, държавата е длъжна да осигурява такива знания и умения на младите хора. За момента тя не го прави. Тоест, такъв тип промени трябва да настанат час по-скоро, защото аз имам право и да бъда полезен на страната си, и да бъда полезен на себе си в ситуация на риск, а в момента не знам как. Аз не знам къде се скрия, ако не дай си Боже, утре започне
да помогне, камо ли да помогнем и на тези, които се нуждаят от помощ. Малки деца, възрастни хора,
да.
Инвалиди и така нататък.
Струва ми се, че сега е дошъл момента за преосмислене на политиките в тази сфера.
Той да периодично този момент.
Да.
Така че не е нужно дълго да се чака, за да дойде пак и да може пак да
преосмислим. Да, 2006 година е забелязана пукнатината на язовирната стена, ама не се знаело кой е собственик, пък не се знаело кой го ползва, пък не се знаело кой трябва да го ремонтира и така нататък. Още едно безхаберно отношение към даденостите, които имаме, и към нашата отговорност да стопанисваме това, с което сме се захванали.
Не само това, безхаберно е и отношението, което показваме, когато тръгнем да действаме в такава извънредна ситуация. Непремерено и за мен безотговорно беше изказването за военните хеликоптери, което после в голяма степен беше оправдано още в същия ден от експертни източници, а малко по-късно от политически източник.
Е, желанието да героизираме ситуацията понякога не прави лоша шега.
Това е прекалено, но има два видими ефекта от това. Единият е, че да, държавата изглежда много по-реактивна, много по-приспешно, бързо действа, и второ, че за пореден път на министър-председателя му се разминава, така да се каже, защото той си позволява доста такива...
Добре, защо му се разминава според вас? Хайде от нас гражданите, защото ние не сме свикнали да реагираме остро на властимащите. Но защо опозицията подминава такива факти? Помните ли преди колкото? Една седмица. Бяхме наречени мързеливци, защото си държим парите в банки, а не ги... и така нататък. И употребяваме
беше обяснена логиката на депозита. Беше обяснено за сумата майка, която стои там.
Да, ние се издържаме с тази сума. Защо никой не му обърна внимание? Говоря пак от опозицията, защото тя Това са звездните и мигове. Че 80%, за да не кажа, че почти 90% от влоговете са по 1000-2000 лева. И само някакъв много малък процент са онези милионери, които наистина биха могли да се издържат, ама на доста така скромно ниво, с лихвите си. Как ще се издържа един човек с 2000 депозит в банката, след като лихвата е някъде, изчисляваха ми, към 50 на лева годишно. Е, как може да се издържа човек с това нещо? Това са някакви нонсенси. Обаче опозицията не ги използва тези неща. Самия ни премиер буквално на всяка секунда има реактивността да реагира, когато с нещо го засегнат или с нещо той не е съгласен. Сутринта проследих един такъв разговор на една от телевизиите. Той на 15-та минута се обади, взе думата и започна да громи опонента си. Защо другите не го правят това нещо? Какво се случва в тази държава с политиците й? Защото и наводненията, ето ние в студиото на Радио К2 се опитваме да решим, да анализираме, да сигнализираме справила ли се държавата с тежката зима, какви поуки от тази зима могат да се направят. Аз не оставам с впечатление, че политиците в България седнаха и анализираха какво се е случило в държавата.
Всички действаме в едно толкова динамично темпо, до голяма степен наложено и от настоящото управление, но и по един световни фактори включително, много динамично темпо, в което събитията се вървят едно след друго, сменят се едно след друго, поради което винаги идва момента, в който с тази огромна скорост в рамките на някой ден идва следващото събитие.
Така?
Първото се забравя, просто защото няма време. Няма време погледа да остане достатъчно дълго върху него, за да вземе, да се направи своите полуки и да стигне до определени изводи.
Пак повтарям, защо Бойко Борисов го има това време и реагира светкавично?
Вероятно, просто приоритет в разпределението на времето през работния ден. Позволете ми да си позволя малко повече усмивка в този разговор. Аз също си задам тези въпроси. Имайте предвид, че...
Защо Сергей Станишев не може така да реагира на секундата, веднага, да взима думата и да опровергава своите опоненти.
Това не само Сергей Станишев. Това е...
Защо Иван Костов, защо Мартин Димитров и така нататък?
Просто те са, като че ли са, не са политици на това бясно темпо. Каквито да са техните предизвикателни достатъци, не умеят по този начин. Освен това, в едица от тези случаи, те са свикнали, независимо дали казват истината или лъжат, първо да се консултират, да знаят за какво става дума. И да знаят каква позиция да излязат.
Вероятно ги мързи да гледат телевизия, радио, да слушат.
Техните политици е необходимо да бъдат наистина консултирани не само с експерти, но и с техните политически органи, когато става дума за важни и сериозни въпроси, които изисква по някакви часове или дни и други седмици. Освен това, все пак... Бойко Борисов си е Бойко Борисов. Защото трябва да сметаме, че всеки като той е наложил един стил на поведение, който е успешен, защото това се харесва от публиката, то всеки тръгнал отишъл на неговото място, опитвайки се да действа по същия начин, би бил успешен.
Не, нека да действат по друг начин, ама да имат същия успех. Но затова след малко ще стане дума, защото ще говорим за последното проучване на Галъп, където точно отново е отразено това, че Бойко Борисов със сериозна преднина се ползва пред останалите си, пред останалите лидери и пред опонентите си. Но много ви моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Много се радвам, че има възможност пак да кажа думата си.
Да, слушаме.
Колев съм.
Да,
първо,
господин Колев.
Първо, отзад напред.
Да.
Много е голяма разликата в възпитанието между двамата, които посочиха тия млади хора и Бойко Борисов.
Да.
Много е важно да си израсъл в среда, не... а да чувстваш възпитанието на въздействието на средата около тебе.
Да.
Той няма това достоинство да уважава средата около себе си. И днес гледах една предрешена Бойковица в лицето на здравната каса, шефката на здравната каса. Искам ви по този въпрос да коментирате.
Да.
Но на въпроса можем ли да въздействаме... Днешния ви въпрос.
Да, може.
Българския народ няма.
Да.
Има поговорка... Преклонена глава, сами не се че. 50 години не се не се.
За съжаление.
И за това няма да успеем. Ние никога няма да бъдем това, което са около нас съседите ни.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин Колев, за вашето включване. Пожелавам ви хубава вечер. А моят въпрос днес е, България може ли да протестира както Гърция? И ще протестира ли като Гърция? Но затова във втората част на обзора ще стане дума. Сега да се върнем на факта, че да, прав е нашия слушател, че Бойко Борисов явно друго тесто. Различно от тестото, от което са замесени, грубо казано, или по-скоро метафорично, останалите политици на България. Но те сякаш са от едно друго време, в което по-бавно се действаше, много се мислеше, натърсеше се точната, красивата фраза и така нататък. Той обаче...
Подробната и ясната аргументация.
Аргументацията. Той обаче с своята реактивност, с недотам загладената фраза, недобре сресаните мисли, успява да доведе до положение... Последното проучване на Галъп сочи това. Отново ГЕРБ начело, с доста голяма разлика след ГЕРБ БСП. И само три партии присъствие в парламента, ако изборите бяха днес. Още веднъж слушател. Добър вечер.
Добър вечер,
слушаме ви.
Ами, аз се обаждам като отговор на предния слушател и на това, което се повтаря за наведената глава и за сабята. Значи аз смятам, че българите могат и ще го направят. Много е важно само да спре да им се повтаря, че не могат.
Ясно. Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. И така, как ще коментирате последното проучване на Галъп? Христо Кацаров.
Последното проучване на Галъп даде много цифри, даде малко партии в бъдещия парламент, както вече казахме. Ако изборите бяха днес, аз ще се съглася с колегата тук, няма да открия топлата вода, обаче изборите не са днес. Цифрите са еднозначни, но въпреки това могат да бъдат коментирани двузначно. Важното, което аз бих искал да коментирам и върху което бих искал да наблегна, бяха думите на Андрей Райчев в негово минало участие в българска телевизия. Става въпрос за негово вчерашно появяване и за няколко политически изводи, които той направи. Ние знаем от силата на опита, че когато той говори малко или много, би трябвало да се заслушваме. Първият политически извод, който той направи...
С тази апологетика на една персона, която не присъства в студиото, освен да му се обадите и да ви... Освен да му се обадите и да ви почерпи.
Аз ще му предам.
Да, добре. И така, без да се позоваваме на Андрей Рече, достатъчно да се позоваваме на проучването и така как го коментираме него, как го четем и как го анализираме.
Не, аз бих искал да подчертая определени думи, тъй като смятам, че са важни за развитието на политическия български живот. Първите думи бяха за това, че в БСП, както знаем, предстои лидерска битка, там ще има, някои го наричат война, други го наричат окопна война. Важно е, че ще има едно състезание за лидерския пост в партията, при което много ясно беше подчертано, че колкото повече се задълбочава този конфликт, той би довел до вътрешно дезинтеграционни процеси в Българската социалистическа партия и това в никакъв случай не е положително за нея. Второто нещо беше относно Меглена Кунева и това, че тя едва ли не, цитирам по памет, няма политическо време, т.е. по един или друг начин се търси форсиране на нейния политически проект и трансформация в партийна структура, която би била организирана и би имала възможност да участва в изборите, ако те са редовни през 2013. И най-важното, може би, беше третото и това беше изразеното мнение по повод на БСП, че БСП, въпреки моментното състояние на един лидер, който би трябвало да се защитава срещу един по-обичан от своите симпатизанти, член на партията, такъвто е Първанов, БСП е идейна, а не лидерска партия, т.е. каквото и да се случи на конгреса, БСП ще излезе по-силна. Въпросът е тези двама души да не задълбаят прекалено много в личната война. Интересно беше, за това го казвам, защото БСП е идейна партия, ако говорим, нали, за лявата идеология, за солидарността, която в криза е много по-силно би трябвало да бъде изразена, но какви са инструментите на тая солидарност, тъй като, нали, БСП е лидерска партия, окей, идеологията е тук, даже имаше един клип, аз помня, и идеите са тук, как Данаилов и Станишев бяха в един трамвай, но идеите са тук, какъв е инструмента, плосък данък, нали, тук има по-възрастни от мен политолози, ако те могат да ми обяснят рационално как идеята за солидарност и се прилага чрез инструмента за плосък данък, аз ще съм много доволен.
Да, това е един от големите въпроси, който се задава.
Почти като Светата Троица, Отец, Дух и Син, значи Стефан Данаилов, Сергей Станишев и идеите.
Да.
извинете за богохулната.
Но аз
аналогия.
Искам по-скоро да се върнем на въпроса, защо при идеите, при двама такива симпатични лидери от социалистическата партия, при много социалисти и при още повече активисти, защо въпреки всичко, БСП не може да се представи пред обществото така, че то да я припознае като своята политическа сила, нея, за която ще гласувам, а продължава да си иска ГЕРБ. Дето не в чесани мисли, несресани идеи, обаче избирателите продължават да слагат на първо място ГЕРБ.
Аз все пак не мисля, че толкова желаят ГЕРБ. Вижда, че няма друга алтернатива.
Даде, нали, да, за това питам. Е, да, защо обаче... няма алтернативата? Две години и половина, почти три години минаха.
Първо с износването на лидера, тъй като след такава съкрушителна загуба, малко или много в други така доста по-развити демократични страни има естествено тегляне. Това е едното, тъй като то се персонифицира. БСП, като кажете БСП на някой навън, той веднага си представя Станишев. И вика, абе, айде стига, де, колко време ще го търпите, така е. Или, или ако, ако не сме, ако не го изкарваме през това смяна на лидера, то поне нови лица, някакви млади хора. Значи, извинете, обаче не може ни същи хора, които са били от времето на Виденов министри, са министри.
Сега не са министри.
Да, сега не са били министри, до сега бяха, до 2009-та бяха министри, едни и същи хора постоянно. И ми не става така. В смисъл, трябва да има
сериозни. Това е традиции, господин Марков.
Нека да е с традиции. Какво?
Тя, обаче, когато традиции...
Може да сменят всички лица.
Когато традициите влизат в дисонанс с вижданията на обществото, какво се случва?
Ами, тогава,
губят си избори.
Тогава се губят избори или обществото тя да бъде накарано да, да разбере...
Традициите. И то спира да я избира.
Еми така става, да.
Да.
Не, все пак трябва да си една сметка, че поне от 10 години насам ми се струва, че българите, като мислят за алтернатива, не мислят за другото на терена, а мислят за новото на терена. Mm-hmm. Ако се замислим всичките разговори, които сме провеждали напоследък, колко хора сме чували да казват, абе да, бе да, така е по отношение на ГЕРБ, примерно. Съгласяват се хората обикновено с критиките към Борисов, които и тук звучат, но казват... Ама какво по-добро? Хората никога не са склонни, поне в близките години назад, да виждат някой от съществуващите политици като алтернатива. Струва ми се, че хората гласуват за, за онзи, който успее да им разкаже или поне да имитира някаква биографична честота. Биографичната честота никога не е свързана с занимание с политика. Та, нали, това беше основното обвинение срещу Кунева. Нали, основното питане към нея беше: ти ли си новата? Ти, дето си правила това, 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 ти ли ще се представяш като нова? Общото ново е основно достоинство на политическия терен напоследък. Това е една от възможните причини...
С кога беше основно достоинство на президента Росен Плевнелиев? Тоест, когато мнозина... първоначално казаха, че той не е подготвен за президентска роля. Първоначално негови привърженици не се съгласяваха, а впоследствие казаха да, ама е по-добре, отколкото ние, които бяха подготвени,
да,
ги видяхме.
Да.
Тоест, това се превръща в достойно. Достойно.
Да, да.
Тази незапознатост с политическа технология, с това, което е прието да се говори, с това, което не е прието, с начините на изразяване, с начините на политическо присъствие и прочее, прочее. Това се превръща в достойнство.
Да.
За момент прекъсваме. Запомнете си, много ви моля, мисълта, защото имаме отново слушател на линия. Добър вечер.
Добър вечер. Искам да взема отношение по въпроса за БСП, може ли?
Да, само че нали кратичко ще бъде отношението ви.
Кратко.
Да, слушаме. Сега,
само с две изречения по въпроса Симеон Сасковургоцки, който никой не го познаваше и така нататък, дойде с кредита на доверие, който беше останал в старото поколение от неговия баща Борис и триумфално взема властта. БСП има още малък кредит от БКП, която е направила много за България, за български народ, макар че некакви крешливци отричат всичко, нали разбирате?
Да.
Затова БСП, за да се възстанови като действително политическа сила, трябва да направи преценка от 90-та година на своята дейност до днешни дни и тия кадри, които сега са там, барони, князе и така нататък, които не знаят какво е, няма, да отстъпат, да не напускат, но да отстъпат назад.
Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам. Нашия слушател върна в онази крилата фраза на Стефан Продев за червените мобифони и червените бабички. Да, има проблеми в това отношение Българската социалистическа партия, според мен, но за мен е много по-важен друг един въпрос. Политическият продукт, който ние очакваме, каквото и да означава това, то означава твърде много неща. То включва и лидера, включва и идеята, включва и посланието, включва и практиката, и действията, и всичко. Политическият продукт, който ни поднася лявата опозиция и тясната опозиция. Въобще има ли го? Той адекватен ли е на времето, в което живеем и достатъчно ясно очертаващ се като алтернатива на ГЕРБ ли е, за да може да припознаем тези партии за нашите партии. Нека да тръгнем оттам в този анализ. Защото така както върват нещата безалтернативно, макар че много ми се дразнат представители на БСП, когато кажат, че почти всички твърдат, че няма алтернатива, това устройва ГЕРБ. Това е много добре за ГЕРБ, но добре ли е за държавата? Защото остава малко време до изборите 2013 година. Малко време, което ще потвърди втория мандат на ГЕРБ.
Всичко може да се случи, да, в това малко време.
Вярно е и това. Но ще се случи, ако политическият продукт, който произведат двете опозиции, лявата и дясната, е конкурентен на политическия продукт, който ни предлага ГЕРБ.
Не само. ГЕРБ, поне с поведението си от този момент, не ни успокоява, че е застрахован срещу тежки грешки. Тоест,
пак ли трябва да чака БСП грешката на управляващите, за да се, да се качи на сената?
С откриването на закона за гравитацията от Нютон.
Да.
Стоиш под дървото и в един момент ябълката на властта ти пада върху главата.
Да, ето сега, тоест, понеже всички така чакат.
Ама да, но ако имаш достатъчно търпение, това се случва.
Е, вярно е, така е.
Защото, примерно, да речем, аз...
Като мине втория мандат на ГЕРБ, може и да се случи.
Лично не мисля, че първото място на и участието в правителството на БСП през 2005 година беше резултат от някакъв особено значим възход на самата партия, като идеи, като послания, и като нови политики, и като нови лица, ако щете. Да. Тоест, това беше нещо, което като че изглеждаше очевидно поради резкия сир в доверието към
управляващите НДСВ тогава.
Тяхното управление, да. Тоест, в този смисъл, БСП не взе властта благодарение на някакъв възход, какъвто говорите вие, а по силата на това, че на терена просто
нямаше кой. Е, така е, но сега има кой. Просто ГЕРБ не се срива. Да, ГЕРБ продължава да си управлява съвсем успешно в представите на немалка част от българското население.
Поне видимо, от основните стратегически, така да се каже, линии, в които следва ръководството на БСП, е да се изложи на обществото, че основната битка в България е ГЕРБ-БСП. Тоест, ГЕРБ може да си управлява, може да вземе втори мандат, може да вземе не знам си колко мандата, но ако не искате ГЕРБ, нямате друг избор, освен нас. Тоест, една такава незаменимост на този, който ни са на терена. Други идват и отиват. Костите си стигат до небето и падат
Това е прословутия двуполюсен модел, към който БСП винаги е била малко повече, отколкото трябва пристрастена. Но прекъснахме Първан Симеонов, извинявайте, моля да си продължите мисълта.
Аз лично си мисля, че голяма част от отговорите се съдържат точно в това, за което стана дума, идеите.
Да.
В качеството си на идейна партия, БСП все пак може да мобилизира определена част от обществото.
Между другото, не малко.
Това е второто, което се канех да кажа. Значи, ако върнем назад лентата и видим какъв е бил политическия процес в България, общо взето има един константен фактор и това е БСП.
Така е.
Около него, вдясно от него, в центъра от него и насякъде, но около него се случва останалата политика в България. Още едно обстоятелство, което е важно да припомним. БСП в момента изглежда доста стегната с тези 20%, които преди известно време повече клоняха към 15%. Вярно, бавно, по-зейки нагоре, но БСП изглежда стегната, БСП изглежда в форма. Но дайте да видим назад във времето БСП постигала ли е кой знае колко повече като потенциален електорат назад във времето. Тя може да се мобилизира още, но тя не може да се мобилизира като една харизматична партия. Аз затова в началото започнах с разликата между БСП като идейна партия, като добрия стар представител на партийността и ГЕРБ като една електорална стихия, подчинена на чистия популистски механизъм, за който колегите политолози знаят много и обсъждан и е предъвкван в момента от изследователите в цяла Европа. Концентрацията на харизматично лидерство. Тоест, една партия като БСП, която се разполага на полето на идейността, трудно може да постигне това, което някакви такива моментни електорални стихии и пикове като ГЕРБ или като Симеон Сакскобургготски могат да постигнат. Тоест, във връзка с това, ние може би не бива да гледаме толкова взискателно към българската левица, защото...
Не, аз да гледам взискателно към нея като към опозиция. Защото много грешки виждам в сегашното управление. Аз като гражданин на Република България ги виждам тези грешки. И просто се удивлявам как опозицията не иска да не само да регистрира, но и да анализира тези грешки и да намери свой път за решаване на тези проблеми.
Постоянно ги анализира, може да бъдете уверен.
Нали?
Постоянно ги анализира.
Има и друго, все пак тройната коалиция беше едно от най-демонизираните явления в най-новата политическа история. Спомена за нея не е толкова далечен. И все пак на този фон, това, което в момента левицата изглежда, на мен поне отстрани погледнато ми се струва оптимистичен сценарий за левицата, защото можеше да е много по-зле, опростенчески казвам. На фона на сериозната загуба на изборите през 2009 година, това, което е левицата днес, имайте предвид, че Хайде, ще си позволим една зверска спекулация, но представете се, че имаше още една седмица кампания за президентските избори, примерно. Нямаше ли да се стигне до ситуация, в която на практика в, като обществена тежест да се изравнят кандидата на ГЕРБ и кандидата на НЕГЕРБ?
Това никой не може да каже.
Разбира се.
Никой не може да каже.
Затова казах, че това е гигантска спекулация, но да, левицата в момента изглежда
мобилизирана. Аз бих искал да се съглася с колегата Поп Иванов и становището, което той изказа, че БСП е партия на традициите и БСП много добре е научила историята за ябълката и това, че ако се въртиш около дървото и закон за гравитацията, както той каза, в един или друг момент ти ще овладееш властта. Не защото си много по-добър от другите, защото имаш организационния потенциал и да, и как да кажем, дървото не ражда други ябълки, ти си ябълката. Така да го кажа, но БСП има и някои други тежки грехове пред своите избиратели, които както вие казахте, най-вече се свързват с управлението на тройната коалиция. Именно това, че БСП е партия с традиция и БСП знае кога да споделя властта, знае кога да я отстъпи, дори бих казал аз, тъй като момента след 2009 беше най-неподходящия, за която и да е партия да управлява, но има и такива моменти, трябва да се поеме отговорност от някои въпроса и че БСП, когато беше във въпросната тройна коалиция, загуби пред своите избиратели смисъла на това да е във властта, именно да защитава техните интереси и да прокарва своята идеология. Нали, аз съм във властта, за да правя реформи или правя реформи, за да съм във властта. Тоест БСП, ако толкова искаше да покаже на своите избиратели, че тя стои наистина зад идеите, тя трябваше да направи така, че после гнаха България да няма. Това е предателство за избирателите на БСП.
Извинете, само че ви прекъсвам. Тук има именно разликата основната, поне според мен, между партиите, които се основават на харизматични лидери и партиите, които се основават на идеи. Избирателите на партиите, които харесват харизматичния лидер, искат техния лидер да е във властта. И съответно го подкрепят, докато е във властта, който е 4 години по принцип. Докато привържениците на партия, които основани на идеите, искат техните идеи да са във властта, а те не винаги са във властта 4 години, колкото е мандат на лидера, примерно, или на министър-председателя. Което две
да, и затова винаги неща. В идейните партии проблема за лидера се решава много сложно. Винаги има кандидатури много, винаги има лобита различни, ето и сега.
Разбира се, защото макар че това да не е
централния
фактор, лидер има основно значение за присъствието на самата партия и на нейните послания.
Да.
Понеже така или иначе задълбахме в темата за левицата и вероятно няма да изпуснем.
Не искаме и за десницата да поговорим.
Разбира се, но тук има едно такова тежко наследство, което се задълбочава с времето, както като отношение на левицата към избирателите, към нейните привърженици, които многократно са били огорчавани от това, което тя проявява като поведение и изобщо всичките последващи действия и изобщо към самото общество. Защото вотът за БСП е много особен в България. Редица други политически сили, било лидерски, било не лидерски, са успявали да постигнат нещо, повече или по-малко, като електорална тежест, като парламентарно присъствие, като участие във властта дори, благодарение на това, че по разни ключови за обществото въпроси са победили в обществената битка.
Mm-hmm.
Преди да победят на парламентарни избори. Са успели да убедят обществото в правотата на своята кауза, своята позиция по един или друг обществен въпрос.
И то ги чака с нетърпение да вземат и властта.
Така, БСП е губила абсолютно всички обществени битки, в които участва. Абсолютно всички. Okay. Тоест, когато има някакъв обществен въпрос и БСП взема позиция, надалява другата позиция. И вота за БСП е не понеже тя се справила с убеждаването, а понеже това е нашата партия, а не партия на другите.
И това е пак част от традицията.
Това е пак част от традицията. Аз това казвам, че не тя го пренебрегаме никога. Тоест не е заради това, че ние сме харесали БСП. Видяхте ли как реагира тя по този въпрос, по онзи въпрос, по този въпрос, я да гласувам за нея. По-скоро това е моята партия или това не е моята партия.
Че партията е права, дори когато се греши.
Абсолютно.
Още в този момент развитието на борсата демокрация е много зле за нас. Много зле.
Не, вижте, в това има.
Това е много зле по други причини, го знаем.
Да.
Не заради БСП толкова.
Но това в край на кръщата е добре за една партия, когато тя се явява моята партия, за немалка част от обществото. Защото останалите партии пък точно това изпуснаха.
Така, и само да довърши нещо, да обикновено стъжи някакъв оптимизъм в такива случаи. БСП се опитва да научка.
Не винаги обаче оптимизма е градивното начало, защото видяхме оптимизма по отношение на справянето с зимата, как ни доведе до човешки жертви. Така е. Но тук нека да бъде
оптимистично.
Да, нека да бъде оптимистично.
Да, нека да бъде оптимистично. В последните, струва ми се, година и половина, БСП се опитва да научка важни за обществото теми и да заеме между другото позиция единствено от останалите или първото останалите или най-силно от останалите, което кореспондира с мнението на огромна част от млади хора, от представители на неправителствени организации, с тези, които минават за активна част на обществото.
Дори с европейските
така. Тенденции. И макар че разбира се, от това не следва първа ориентация към БСП, но това е един дългосрочен процес. Ако избирателите имат, обществото има някакси търпението да издържи още дълги години, не би бил изключен момента, в който БСП да успее да убеждава, че всъщност тя е единственият защитник на тези групи, на тези хора. Понеже това нещо винаги е дългосрочен процес. И БСП имаше огромния шанс, че за тия 22 години имаше електорат, който беше готов до животно да я подкрепи от това начинание, да й даде един шанс във времето, за да може тя да намери своя следващ електорат.
Само че той по чисто биологични причини вече да посвършва, така че трябва да се мисли за другия електорат, който...
Започна не... се мисли вече.
Да, да, но, но за всичко мисли. Това ще стане дума в следващата част, втората част на нашия обзор на деня. Сега следват кратки рекламни паузи и новините в 19 часа.